คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
ทางทีมเราก็มีการเตรียมตัวดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยพอแข่งหลายๆรอบค่ะเราก็พอทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็โค้ชคะแนนอย่างไรค่ะแล้วก็เด็กๆก็มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นด้วยกับรีซอสที่มากขึ้นค่ะ
คุณสริตานะคะหัวหน้าทีมเยาวชนไทยค่ะที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เมืองซันชายน์คอร์สออสเตรเลียได้ให้สัมภาษณ์ถึงเยาวชนไทย6คนนะคะที่คว้าเหรียญจากการแข่งขันครั้งนี้มาได้ค่ะฟังเรื่องราวของเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะกับบทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
There is this sort of culture that you can just get in and do it and a lot of people will tackle DIY renovations themselves I think that as a trend
การรีโนเวทบ้านนะคะแบบ DIY นอกจากจะเป็นสิ่งที่นิยมทำแล้วยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะAustralia Explain วันนี้มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยและกฎระเบียบต่างๆนะคะก่อนจะลงมือทำโปรเจกต์ที่บ้านค่ะรวมถึงมีเรื่องราวของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบรานะคะที่มากล่าวถึงเหตุไทยกัมพูชาที่คุกรุ่นและอาจจะลุกลามมาถึงออสเตรเลียในตอนนี้ค่ะแต่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียวันนี้นะคะกับคุณชยาดาพาวกันก่อนค่ะ
มีผู้เข้าร่วมประท้วงอิสราเอลบนสะพานซิดนีย์เกือบแสนคนวานนี้ออสเตรเลียตั้งผู้ตรวจการดูแลเด็กชนพื้นเมืองคนแรกไทยเตรียมการหารือขยายผลประชุม GBC ที่มาเลเซียวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4สิงหาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่3สิงหาคมมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนประท้วงครั้งประวัติศาสตร์บนสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์เพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมราว 90,000 คนที่ฝ่าสายฝนเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลอัลบานิซีคว่ำบาตรอิสราเอลนับเป็นครั้งแรกที่สะพานสัญลักษณ์แห่งออสเตรเลียแห่งนี้ถูกปิดเพื่อการประท้วงต่อต้านสงครามวันนี้วันที่4สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกามาที่จัดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแอนเฮมแลนด์ปีนี้นับเป็นปีที่25ของการจัดงานรวมชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียโดยมีแขกจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วยรวมถึงชนพื้นเมืองจากอเมริกาเหนืออย่างชาวนาวาโฮโคเมนซีและลาโคตานางฟรานเชสกาเรียนนาเซโมโซสมาชิกสภาผู้แทนจากนอร์ทบูเกนวิลล์ซึ่งมาร่วมงานนี้ด้วยเธอกล่าวว่าเธอได้รับประสบการณ์ที่มีค่ามากมายจากการเข้าร่วมเทศกาลในครั้งนี้รัฐบาลกลางออสเตรเลียแต่งตั้งผู้ตรวจการแห่งชาติด้านเด็กและเยาวชนของชาวออบริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสคนแรกของประเทศโดยผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งก็คือรองศาสตราจารย์ซูแอนฮันเตอร์เธอมีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ด่านหน้าและทำงานด้านบริการครอบครัวมามากกว่า20ปีหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้ก็คือการรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนชนพื้นเมืองเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริงและช่วยให้ออสเตรเลียบรรลุเป้าหมาย closing the gap หรือนโยบายที่ตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชาวออบริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสกับชาวออสเตรเลียทั่วไปในด้านสำคัญต่างๆโ ดยที่รองศาสตราจารย์ซูแอนฮันเตอร์กล่าวกับ SBS ที่งานเทศกาลกามาว่าเธอต้องการต่อยอดจากงานของคณะกรรมการไต่สวนหาความจริงที่ผ่านมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวพลเรือตรีสุขสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าพลเอกณัฐพลนาคพานิชรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ทำหนังสือตอบรับให้3ประเทศก็คือจีนสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่ประเทศมาเลเซียโดยระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมจะเป็นการประชุมฝ่ายเลขานุการเพื่อเตรียมข้อมูลประเด็นหารือเพื่อการประชุมหลักที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมสำหรับประเด็นที่ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงร่วมกันเมื่อวันที่29สิงหาคมจะนำสู่การหารือขยายผลในที่ประชุม GBC รวมทั้งหมด7ข้อด้วยกันก็คือหยุดยิงเด็ดขาดคุ้มครองประชาชนโดยจะไม่มีการยิงโจมตีหรือการดำเนินการใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนงดเสริมกำลังห้ามเคลื่อนย้ายกำลังอำนวยความสะดวกการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะจัดชุดประสานงานเฉพาะกิจฝ่ายละ4คนและรอผลการประชุม GBC เพื่อให้ข้อตกลงทั้งหมดได้รับการรับรองและมีผลบังคับใช้ในระดับนโยบายของทั้ง2ประเทศช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท52สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท86สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่5สิงหาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมและอาจมีฝนปรอยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆครึ้มและอาจมีฝนปรอยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีฝนปรอยช่วงเช้าและท้องฟ้าแจ่มใสช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด16องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้เมฆครึ้มและอาจมีฝนปรอยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด22องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4สิงหาคม2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะ ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์ช่อง303หรือได้อีกทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thaiแล้วรายการสดนะคะนำมาให้ฟังย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันเลือกฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง302สำหรับรายการภาษาไทยของเราค่ะฟังได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะทั้งพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple PodcastSpotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube ก็ได้ค่ะกด Subscribe ช่อง SBS ถ่ายไว้นะคะและทางเว็บไซต์ของเราค่ะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วนะคะยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้เช่นกันค่ะและเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page และ Instagram กดไลค์กดติดตามได้ค่ะช่วงนี้ค่ะไปฟังเสียงจากเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียนะคะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาที่ร้อนแรงมาจนถึงต่างแดนฟังท่านทูตกล่าวเรื่องนี้กันค่ะจากเหตุปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาส่งแรงกระเพื่อมข้ามพรมแดนมาถึงชุมชนไทยกัมพูชาในต่างแดนรวมถึงที่ออสเตรเลียนี้ด้วยการรวมตัวของชาวกัมพูชาในเมลเบิร์นได้จุดกระแสความเคลื่อนไหวในกลุ่มคนไทยบางส่วนท่ามกลางความกังวลว่าความตึงเครียดในภูมิภาคอาจจะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมในต่างแดน SBS ไทยได้พูดคุยกับนางสาวอาจารีศรีรัตนบัณฑ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบอร์ราถึงบทบาทของภาครัฐไทยและคำแนะนำสำหรับชุมชนไทยในช่วงที่สถานการณ์อ่อนไหวดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะจากเหตุปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้นำไปสู่การสูญเสียทั้งในฝั่งทหารและพลเรือนสถานการณ์ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่แรงกระเพื่อมจากความขัดแย้งได้ส่งผลมาถึงชุมชนไทยและชุมชนกัมพูชาในต่างแดนรวมถึงที่ออสเตรเลียของเรานี่เองและเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาชุมชนชาวกัมพูชาในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้รวมตัวกันที่หน้ารัฐสภารัฐวิกตอเรียเพื่อแสดงออกถึงสถานการณ์ในบ้านเกิดขณะที่ในฝั่งชาวไทยเองก็เริ่มมีการนัดหมายเพื่อรวมตัวกันแสดงจุดยืนเช่นกันถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วการรวมตัวกันจะไม่ได้เกิดขึ้นและในท่ามกลางบรรยากาศที่อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความตึงเครียดระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบอร์ราในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจและติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างชุมชนทั้งสองมีอะไรบ้าง SBS ไทยนะคะได้พูดคุยกับนางสาวอาจารีศรีรัตนบัณฑ์ค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียถึงบทบาทของภาครัฐไทยต่อสถานการณ์นี้รวมถึงให้คำแนะนำและความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียในช่วงเวลาที่อ่อนไหวทางสังคมค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีคุณชลดาคุณเชอรี่ก่อนนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว SBS ไทยอีกครั้งหนึ่ง
ท่านคะในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะคะในออสเตรเลียทางสถานทูตไทยณกรุงแคนเบอร์รานะคะมีบทบาทอย่างไรคะในการที่จะชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาแก่ชุมชนในออสเตรเลียค่ะ
ก็ตระหนักดีว่าเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นเรื่องที่ชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือในต่างประเทศก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะฉันอยากจะขอเริ่มด้วยการเน้นย้ำถึงท่าทีที่รัฐบาลไทยเรายึดถือมาตลอดนะคะไทยเราเนี่ยยึดหลักของการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีผ่านการพูดคุยเจรจาโดยการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันทั้งสองฝ่ายเราก็ถือว่าสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นปัญหาระหว่างรัฐไม่ใช่กับประชาชนคนกัมพูชาและในขณะเดียวกันไทย ก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนคนไทยและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหลักมนุษยธรรมสากลและการคุ้มครองชีวิตพลเรือนนะคะสำหรับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดตามและประเมินสถานการณ์ในส่วนของสถานทูตก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้เผยแพร่ข้อมูลท่าทีคำแถลงของทางการไทยผ่านช่องทาง Facebook ของทางสถานทูตแล้วก็ได้ชี้แจงท่าทีของไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนระดับสูงของออสเตรเลียได้รับทราบนะคะนอกจากนี้ที่ประเทศไทยเราเองทางการของเราทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการจัดแถลงข่าวมีการจะบรรยายสรุปให้กับคณะทูตต่างประเทศเพื่อที่จะชี้แจงท่าทีของไทยแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะอยู่เป็นระยะซึ่งก็มีผู้แทนของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะคะรวมทั้งก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่างๆในกรอบเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะ
รบกวนสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าได้พูดคุยกับหน่วยงานใดในออสเตรเลียไปบ้างคะ
ที่สำคัญเป็นหลักของเราก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียค่ะ
วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการรวมตัวกันของชุมชนชาวกัมพูชาที่หน้ารัฐสภารัฐวิกตอเรียนะคะที่เมืองเมลเบิร์นขณะที่ชุมชนไทยบางส่วนเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเช่นกันเริ่มมีการนัดหมายเพื่อรวมตัวถึงแม้ว่าการรวมตัวนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะทางสถานทูตไทยเนี่ยค่ะได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรคะแล้วก็มีมาตรการในการรับมือเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของสถานทูตเราก็ได้ติดตามเกี่ยวกับการชุมนุมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้พูดคุยสอบถามกับคนไทยในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของความเคลื่อนไหวของชุมชนไทยก็ได้รับทราบมาว่ามีทั้งส่วนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะออกมาชุมนุมซึ่งในภาพรวมเราก็เคารพในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่รับรองโดยกฎหมายของออสเตรเลียนะคะในฐานะที่เขาเป็นประเทศเจ้าบ้าน
ค่ะแล้วทางสถานทูตนะคะได้มีการประสานงานกับทางสถานทูตกัมพูชาในออสเตรเลียหรือว่าทางหน่วยงานในออสเตรเลียนะคะเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องในการที่จะช่วยลดความเข้าใจผิดแล้วก็ช่วยคลายความตึงเครียดอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชานะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยทางฝ่ายไทยเราจะดำเนินการผ่านช่องทางการทูตนะคะซึ่งหมายถึงผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสถานทูตของเราที่กรุงพนมเปญเป็นหลักนะคะส่วนการติดต่อกันระหว่างสถานทูตไทยกับสถานทูตกัมพูชาในออสเตรเลียนี้ก็ยังดำเนินไปนะคะโดยต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจบทบาทของกันและกันแล้วก็รับทราบว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งในส่วนของสถานทูตไทยเราเองก็ขอยืนยันว่าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทีมประเทศไทยทุกคนก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ทำงานในฐานะนักการทูตและผู้แทนของไทยในประเทศเจ้าบ้านอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะเพื่อดูแลผลประโยชน์ของไทยแล้วก็ของประชาชนคนไทยด้วยนะคะ
ในวันนี้นะคะสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะเปราะบางอยู่เหมือนกันนะคะทางสถานทูตไทยเนี่ยค่ะอยากฝากหรือมีคำแนะนำต่อพี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกการรวมตัวหรือว่าอาจจะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะยังไงบ้างคะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของออสเตรเลียค่ะ
คือก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญให้คุณค่ากับเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งก็เป็นสิทธิของบุคคลที่จะออกมาชุมนุมภายใต้กรอบกฎหมายของออสเตรเลียเองนะคะซึ่งก็อยากจะขอฝากทางชุมชนไทยนะคะว่าขอให้พิจารณาใช้เหตุและผลปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆของออสเตรเลียนะคะรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะในระหว่างที่มีการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นนะคะ ซึ่งฉันก็เชื่อว่าทางชุมชนไทยของเราก็มีเหตุมีผลนะคะมีวุฒิภาวะแล้วก็เคารพกฎหมายของออสเตรเลียอยู่แล้วนะคะ
นอกจากในเรื่องของการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะนะคะก็จะมีในเรื่องของความร้อนแรงในพื้นที่โซเชียลมีเดียด้วยตรงนี้มีข้อแนะนำกับชุมชนไทยในการแสดงออกทางออนไลน์ยังไงบ้างคะ
อยากจะขอให้ทางชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะติดตามข่าวสารต่างๆด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากสถานการณ์ก็มีพัฒนาการที่รวดเร็วนะคะในแต่ละวันนอกจากนี้ก็มีการเผยแพร่ข่าวลวงมีข้อมูลที่บิดเบือนอยู่ด้วยจำนวนมากนะคะก็อยากจะให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางทางการเช่นการเผยแพร่ของกระทรวงการต่างประเทศการเผยแพร่ของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทกนะคะซึ่งศูนย์ที่ทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่นะคะการแสดงออกใดๆก็ขอให้ใช้เหตุและผลในการพิจารณานะคะแล้วก็ขอให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายของออสเตรเลียค่ะ
ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะมีคำแนะนำอย่างไรต่อชุมชนไทยในออสเตรเลียในการที่จะร่วมมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจนะคะที่ถูกต้องสร้างภาพลักษณ์ของสันติวิธีเหมือนอย่างวิธีที่ทางสถานทูตกล่าวมานะคะว่าเป็นวิธีที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะใช้รวมถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
จริงๆก็ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะในเรื่องที่ขอใช้วิจารณญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียนะคะจริงๆก็อยากจะใช้โอกาสนี้ที่จะให้ความมั่นใจกับชุมชนไทยในออสเตรเลียด้วยนะคะว่ารัฐบาลไทยดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหานะคะเราต้องการหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งนี้อย่างสันตินะคะผ่านการเจรจาตามหลักสากลแล้วก็ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศของคนไทยทั้งในเรื่องของอธิปไตยเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนศักดิ์ศรีและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศและความปลอดภัยของคนไทยด้วยนะคะ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของนางสาวอาจารีศรีรัตนบัณฑ์เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุปะทะนะคะแม้ว่าจะเกิดขึ้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราคนไทยทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะความรู้สึกความกังวลและความห่วงใยนะคะย่อมจะเดินทางข้ามพรมแดนมาถึงเราได้ที่นี่เช่นกันในเวลาที่สถานการณ์เปราะบางเช่นนี้นะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะคะและใช้เหตุผลในการพูดคุยค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
SBS Radio.
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนที่ผ่านมานะคะกรกฎาคมกับเยาวชนไทยนะคะที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เมืองซันชายน์โคสออสเตรเลียค่ะและในช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องราว Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นเรื่องของข้อมูลกฎระเบียบและคำเตือนเรื่องความปลอดภัยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังจะวางแผนจะปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านด้วยตนเองค่ะคนออสเตรเลียส่วนใหญ่นะคะมักจะชื่นชอบการลงมือปรับปรุงบ้านด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าการรีโนเวทนะคะไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนทำครัวใหม่หรือสร้างโรงเก็บของหลังบ้านสิ่งสำคัญคือการรู้กฎเกณฑ์และความเสี่ยงด้วยค่ะ Australia Explain ตอนนี้นะคะมีข้อมูลที่คุณควรทราบค่ะเพื่อให้สามารถปรับปรุงบ้านได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและถูกกฎหมายที่ออสเตรเลียนะคะคุณออเดรย์บูเช่ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทย เรียบเรียงและนำเสนอนะคะสำหรับหลายคนในออสเตรเลียค่ะบ้านอาจจะเป็นโครงการที่ไม่มีวันเสร็จตั้งแต่การทาสีผนังใหม่ไปจนถึงแปลงสวนหลังบ้าน DIY หรือ Do It Yourself คือการปรับปรุงบ้านด้วยตนเองกำลังได้รับความนิยมนะคะคุณคริสปาชินีแฮนนอนผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Build Play Live ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวทบ้านที่ออสเตรเลียมีคำแนะนำว่า
There is this sort of culture that you can just get in and do itAnd a lot of people will tackle DIY renovations themselves. I think that as a trend,
ตอนนี้มีกระแสว่าใครๆก็สามารถลงมือทำเองได้หลายคนจึงเลือกการรีโนเวทบ้านด้วยตนเองฉันคิดว่าเทรนด์นี้จะมีมากขึ้นอีกเพราะต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าจ้างผู้รับเหมาที่สูงขึ้นในปัจจุบันคุณแฮนนอนกล่าวและก่อนที่คุณผู้ฟังจะเริ่มโครงการใดๆนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอค่ะทั้งการใส่อุปกรณ์ป้องกันการรู้วิธีใช้เครื่องมือและการระวังวัสดุอันตรายภายในบ้านนะคะที่ออสเตรเลียนะคะมีแร่ใยหินหรือเอสเบสตอสซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งค่ะและพบ1ใน3ของบ้านในออสเตรเลียมีแร่ใยหินปะปนอยู่ค่ะคุณจอห์นเบตตี้คณะกรรมการให้ความรู้เรื่องเอสเบสตอสอธิบายว่า
Typically you'd be looking at your eaves your wet areas your bathrooms and your kitchen and your laundryPotentially your flooring as well and those packers
ส่วนใหญ่มักพบเอสเบสตอสในชายคาห้องน้ำห้องครัวห้องซักผ้าและพื้นทั่วไปในบ้านที่สร้างก่อนปี1990ซึ่งมีความเสี่ยงสูงแม้ว่าจะมีการสั่งห้ามใช้เมื่อปี2003แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก่อนหน้านั้นอาจจะยังมีแร่ใยหินปะปนอยู่คุณเบตตี้กล่าวโดยผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมากถึง 3,000 ชนิดอาจมีแร่ใยหินปะปนอยู่ค่ะและถึงแม้มันจะไม่เป็นอันตรายนะคะแต่การเจาะการตัดหรือกระแทกอาจปล่อยเส้นใยขนาดจิ๋วสู่ชั้นอากาศได
้ But if you're doing DIY work where you're going through and drilling or cuttingOr breaking the sheeting or the asbestos containing
เมื่อคุณเจาะหรือทำให้วัสดุเสียหายเส้นใยขนาดเล็กจะลอยฟุ้งไปในอากาศและคุณอาจหายใจเอามันเข้าไปโดยไม่รู้ตัวคุณเบตตี้อธิบายคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์ asbestosawareness.com.au ค่ะและหากว่ามีข้อสงสัยนะคะควรให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเสียก่อน
They'll collect samples of the materialSend that to another accredited laboratory, and they'll be able to tell you yes there is asbestos or they know there isn't.
ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บตัวอย่างส่งไปยังห้องแลบที่ได้รับการรับรองจากนาตาและจะแจ้งผลว่ามีแร่ใยหินหรือไม่หากพบว่ามีพวกเขาจะแนะนำว่าควรทำอย่างไรควรทาสีทับไว้หรือจำเป็นต้องจ้างผู้รับเหมาเฉพาะทางมาจัดการคุณเบตตี้กล่าวและอีกเรื่องที่ควรระวังนะคะคือสีที่อาจมีสารตะกั่วในบ้านเก่าและฝุ่นจากการรื้อถอนด้วยค่ะ
Control the dust at the source as much as you can and go get yourself a respirator or a disposable mask and ensure you're wearing that during
พยายามป้องกันฝุ่นให้ได้มากที่สุดใส่หน้ากากกรองฝุ่นและล้างหน้าล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารเพราะคุณอาจกลืนกินสารตะกั่วจากฝุ่นเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจคุณเบตตี้อธิบายและสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกประการหนึ่งนะคะคือเรื่องของใบอนุญาตและการขออนุมัติซึ่งแตกต่างกันไปตามรัฐหรือมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ควรตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นเสียก่อนค่ะโดยปกติแล้วนะคะงานไฟฟ้าทั้งหมดต้องใช้ช่างที่มีใบอนุญาตแต่สำหรับงานประปาเช่นการเปลี่ยนฝักบัวหรือการเชื่อมต่อเครื่องซักผ้าสามารถทำเองได้ค่ะแต่ทว่าหากเกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำหรือก๊าซต้องใช้ช่างประปาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะคุณคริสปาชินีแฮนนอนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านมาหลายปีแต่ยังคงจ้างมืออาชีพทำงานเหล่านี้เสมอ
Because these trades are self-certified they also have the right insurance if something does go wrong and they're technical they require you to work out you know technical
เพราะช่างเหล่านี้มีใบรับรองและมีประกันหากเกิดความเสียหายอีกทั้งงานเหล่านี้ต้องการทักษะและเครื่องมือเฉพาะเช่นการคำนวณทางน้ำไหลหรือการซื้อวาล์วที่เหมาะสมถ้าหากว่าคุณทำผิดพลาดคุณอาจจะต้องเสียเงินมากกว่าที่คิดคุณแฮนนอนกล่าวและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังวางแผนปรับโครงสร้างของบ้านนะคะเช่นการรื้อผนังการต่อเติมหรือติดตั้งชานขนาดใหญ่ จำเป็นต้องขออนุมัติเสียก่อนนะคะมิฉะนั้นอาจจะถูกปรับหรือถูกสั่งให้รื้อถอนงานทั้งหมดหรือทำให้คนในครอบครัวเป็นอันตรายได้ค่ะ
Most importantly, you don't want to encounter the risk of something failing. And you do hear about some horror stories about structures and works that have gone wrong.
สิ่งที่อันตรายที่สุดคือโครงสร้างล้มซึ่งมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเช่นงานกันซึมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการวางโครงพื้นไม่ถูกต้องผ่านไปไม่กี่ปีก็เกิดเชื้อราไม้ผุและต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดคุณแฮนนอนอธิบายทางด้านคุณจีนีวาแวนเดอร์ซิลผู้เชี่ยวชาญด้านการ DIY จากบริสเบนเล่าว่าจะเริ่มต้นการปรับปรุงบ้านของเธอและรู้สึกติดใจ
We renovated our whole house about 7 or 8 years ago but obviously over time you'd like to make updates and make changes and obviously
เรารีโนเวทบ้านทั้งหลังเมื่อ 7-8 ปีก่อนและเมื่อเวลาผ่านไปก็อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกหลายอย่างให้สดใหม่เราทำครัวใหม่ทั้งหมดแต่เราปรับปรุงของที่มีอยู่แล้วเดิมใหม่เราทาสีติดชั้นวางปรับหน้าตาใหม่โดยใช้ของเดิมเป็นหลักคุณแวนเดอร์ซิลกล่าวคุณผู้ฟังคะแม้ว่าการทำเองนะคะอาจจะช่วยประหยัดค่าจ้างช่างแต่คุณแวนเดอร์ซิลเตือนว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอาจจะเพิ่มขึ้นได้เร็วมากค
่ะ I think it's easy to imagine that DIY home renovations are going to be really cheap because you're not paying someone else to do it
การรีโนเวทบ้านแบบ DIY มักมีราคาถูกเพราะคุณไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ใครแต่ค่าของค่าวัสดุค่าเช่าเครื่องมือค่าขนส่งค่ากำจัดขยะล้วนเป็นต้นทุนคุณควรวางงบประมาณล่วงหน้าไว้ให้ดีคุณแวนเดอร์ซิลกล่าวและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเพิ่งเริ่มนะคะควรเริ่มจากงานง่ายๆเช่นการทาสีห้องหรือการประกอบเฟอร์นิเจอร์แบบสำเร็จรูปและค่อยๆเพิ่มทักษะขึ้นค่ะคุณแฮนนอนนะคะแนะนำว่าหากอยากปูกระเบื้องห้องน้ำควรเริ่มจากการลองปูกระเบื้องบนโต๊ะเล็กๆเสียก่อน
Now to do that job to tile your floor you need to know how to set out your tiles if you set them out wrong the tiles are not going to look correct so we get this cost of mistakes
คุณควรต้องรู้วิธีวางแนวกระเบื้องเพราะถ้าวางผิดจะดูเบี้ยวทันทีและจะแก้ได้ยากคุณยังต้องมีเครื่องมือครบตั้งแต่คัตเตอร์ยาแนวไปจนถึงเลเซอร์วัดระดับเพราะถ้ายังไม่เคยทำมาก่อนแนะนำให้ลองฝึกทำชิ้นเล็กๆเสียก่อนแล้วค่อยทำห้องน้ำจริงคุณแฮนนอนกล่าวและไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะมีประสบการณ์อยู่ในระดับไหนย่อมมีโปรเจกต์ที่เหมาะกับคุณเสมอค่ะคุณแวนเนอร์ซิลสนับสนุนให้ทุกคนลองทำ DIY
It's just really useful to remember that you don't have to be a pro to get started with DIY I thinkMistakes are really part of the learning process.
การรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพในการรีโนเวทแบบ DIY มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพียงแค่เริ่มจากงานเล็กๆฝึกฝนไปเรื่อยๆทักษะและความมั่นใจก็จะตามมาเองคุณแวนเนอร์ซิลกล่าวที่ผ่านไปนั้นนะคะคือสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนลงมือปรับปรุงบ้านแบบ DIY ที่ออสเตรเลียค่ะคุณออเดรย์บูเช่ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องราวของกลุ่มเยาวชนไทยนะคะที่คว้ารางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและรางวัลเกียรติคุณค่ะจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เมืองซันชานโคสของเรานี่เองค่ะบทสัมภาษณ์โดยคุณจงจิตบิลแคนแนนนะคะผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยประจำเมืองบริสเบนค่ะ
รายงานจากควีนส์แลนด์ชิ้นนี้นับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเมื่อชาวไทยในซันชานโคสได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยาวชนไทย6คนที่มาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่66ที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองมารูชิดอร์ซันชานโคสต์รัฐควีนส์แลนด์ค่ะ เราเองก็ติดตามสถานการณ์การแข่งขันที่ดำเนินไปตลอดสัปดาห์อย่างใกล้ชิดและได้ผลสรุปเมื่อวันเสาร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันประกาศผลและมอบรางวัลนะคะโดยทีมเยาวชนไทยได้รับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและประกาศเกียรติคุณมาร่วมติดตามไปด้วยกันค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสริตาบุญสุภานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมไทยที่นำนักเรียนมาแข่งในคณิตศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ปีนี้เนี่ยนักเรียนไทยที่มามีการเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ปีนี้นะคะนักเรียนเราทำได้ค่อนข้างดีค่ะก็หวังว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญอื่นๆมาให้ประเทศไทยได้ค่ะ
ค่ะเห็นว่าในส่วนของคุณสริตาเองนะคะก็ครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ในตำแหน่งที่ได้มาแข่งโอลิมปิกด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็สำหรับตัวเมย์เองเมย์เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยเมื่อปี2006ค่ะที่ไปแข่งที่สโลเวเนียค่ะ
ค่ะแล้วตอนนั้นแตกต่างยังไงกับตอนนี้บ้างคะ
จริงๆก็คือรู้สึกว่าทางทีมเราก็มีการเตรียมตัวดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยพอแข่งหลายๆรอบค่ะแล้วก็พอทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็โค้ชคะแนนอย่างไรค่ะแล้วก็เด็กๆก็มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นด้วยกับรีซอสที่มากขึ้นค่ะ
ค่ะเด็กไทยสู้กับเด็กต่างชาติได้ไหมคะ
ได้แน่นอนค่ะก็สำหรับในวันนี้จริงๆก็มีข้อยากที่เป็นข้อที่6นะคะที่เราทำได้คะแนนบางส่วนซึ่งพอเข้าไปคุยกับทางกรรมการเขาก็ชมกันใหญ่ว่าโอ้โหเด็กไทยเก่งมากที่แบบพยายามทำโปรเกรสในข้อนี้ได้ค
่ะถ้าคนยังไม่เคยได้มีความรู้ในเรื่องของการสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยเขาถามคำถามอะไรกันเหรอคะ
เป็นคำถามเชิงพิสูจน์ค่ะก็คือวิธีการสอบก็คือจะมีข้อสอบทั้งหมด6ข้อสอบ2วันวันละ4ชั่วโมงครึ่งก็คือเรามีเวลา1ชั่วโมงครึ่งต่อ1ข้อ
ค่ะ
แล้วก็คะแนนก็คือเป็นจาก0ถึง7ก็คือ7คือทำได้เต็ม
ค่ะ
ก็คือจะเป็นแนวเขียนพิสูจน์แนวคิดวิเคราะห์ค่ะ
ค่ะในส่วนของผู้ติดตามหรือว่าคุณครูหรือน้องเองเนี่ยก็มีส่วนในการตรวจข้อสอบของเด็กนะคะ
ใช่ค่ะก็คือวิธีการคือพอเด็กสอบเสร็จค่ะก็คือทางทีมอาจารย์ก็ต้องตรวจข้อสอบแล้วก็ไปคุยกับทางคณะกรรมการที่ตรวจข้อสอบฝั่งนั้น
ไปดีเฟน
ใช่ไปเหมือนดีเฟนว่าเราควรจะได้กี่คะแนนค่ะ
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขายอมรับในการนำเสนอของเราไหมคะว่าน้องควรจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรืออะไรอย่างนี
้อ๋อปีนี้ก็ถือว่าทางทีมเราทำได้ดีค่ะก็เรานำเสนอก็ได้ตามที่เราต้องการเกือบทั้งหมดเลยค
่
ะ
ค่ะวันนี้ยังไม่ได้มีผลออกมาใช่ไหมคะ
เดี๋ยวผลจะทราบคืนนี้ค่ะก็เดี๋ยวสองทุ่มกลับไปเดี๋ยวตัวเองก็จะกลับไปโหวตค
่
ะ
ค่ะ
ว่าเราควรจะมีตัดคะแนนที่เท่าไหนยังไงเราก็จะทราบผลคืนนี้เลยค
่ะก็ขอให้โชคดีนะคะ
ขอบค
ุ
ณค
่
ะ
ขอบคุณค่ะคณะที่มาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนซึ่งเป็นคณะที่เป็นผู้จัดการทีมนะคะคุณเจรปานเมืองซึ่งทำงานอยู่กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะปีนี้นักเรียนไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันมีกี่คนคะ
นักเรียนไทยที่เป็นผู้แทนมีทั้งหมด6คนครับผม
ค่ะอยากจะทราบว่าในการคัดเลือกค่ะขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ที่จะสามารถเข้ามาแข่งขันระหว่างประเทศในระดับนี้ได้เนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง
อธิบายสั้นๆก่อนนะครับก็ในการคัดเลือกนะครับเราก็แบ่งเป็นในการแข่งขันในระดับชาติหรือว่าในการแข่งขันในระดับประเทศก่อนซึ่งการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยเราก็จะมีการเปิดรับสมัครวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปก็คือนักเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.5สามารถสมัครได้ทุกคนที่สนใจนะครับก็เป็นการสมัครเข้าร่วมซึ่งในระดับประเทศเนี่ยก็จะสสวทก็จะร่วมกับศูนย์มูลนิธิสวน.ในการคัดเลือกนักเรียนผ่านศูนย์ของสวน.นะครับก
็
ซึ่งก็จะเป็นการเข้าค่าย1ค่าย2แล้วก็มาแข่งขันระดับชาติกันนะครับก็เมื่อเราแข่งระดับชาติเสร็จนะครับมันก็จะมีแรงกิ้งของนักเรียนนะครับก็จะคัดนักเรียนมาที่ค่ายที่จะเตรียมตัวคัดเพื่อไปแข่งนานาชาติเนี่ยก็จะมีนักเรียนประมาณ 20คนถึง25คนครับก็เมื่อเราได้ตัวแทนจากการแข่งขันระดับชาติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฝึกฝนนักเรียนโดยการอบรมในค่ายในช่วงปิดเทอมของนักเรียนก็คือจะเป็นถ้าที่เป็นประเทศไทยก็จะเป็นช่วงตุลาคมและช่วงมีนาคมของทุกๆปีนะครับก็ในการคัดเลือกก็ในเดือนตุลาเราก็จะมีนักเรียนที่ผ่านมาจากระดับชาติก็มาอบรมนะครับก็จะมีการอบรมมีการสอนมีการฝึกทำโจทย์แล้วก็มีการสอบแข่งขันซึ่งในการสอบแข่งขันเนี่ยเราก็จะทำคล้ายๆการมาแข่งขันในระดับนานาชาติเลยก็คือในแต่ละครั้งเราก็จะสอบครั้งละ6ข้อในแต่ละรอบครับแล้วก็มีการตรวจข้อสอบอะไรกันแล้วก็คัดนักเรียนที่ดีที่สุดใน25คนเนี่ยในค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งนักเรียนเราจะเรียกนักเรียนที่มาจากระดับชาติว่าเป็นนักเรียนกลุ่มใหม่แล้วก็จะมีนักเรียนของกลุ่มปีที่แล้วที่เขายังไม่ได้เป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็จะสามารถมาสอบร่วมกันได้ซึ่งในค่ายตุลาคมของทุกๆปีเนี่ยก็จะมีเด็กมาสอบประมาณ 30-40 คนเลยครับก็ใน 30-40 คนเนี่ยเราก็จะคัดต่อไปอบรมในเดือนมีนาก็จะโดยทั่วไปในประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าค่าย2สสวทกันนะครับก็เมื่อมา
ค่าย2ก็คือการเตรียมที่จะไปสู่
การแข่ง
การแข่งขัน
คนสุดท้าย
ครับ
ใช่
อันนี้คาดเดาเอาว่าการเตรียมเนี่ยก็คือการทำข้อสอบจริงๆ
ใช
่ไหมคะ
ใช
่แล้วข้อสอบที่เขามาสอบน้องๆอะค่ะมันเป็นข้อสอบประมาณไหนเขาถามคำถามกันประมาณไหนอะคะ
จริงๆคำถามของข้อสอบเนี่ยก็จริงๆในการคัดเลือกเนี่ยในทุกๆปีสมมติปีที่แล้วประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับเวลาหัวหน้าทีมเราคัดเลือกข้อสอบกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าช็อตลิสต์ก็ในส่วนของช็อตลิสต์เนี่ยแต่ละประเทศเขาก็จะตกลงกันครับในชุดของช็อตลิสต์เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบประมาณ 30-40 ข้อที่จะเลือกในการสอบในปีนั้นเราก็จะใช้แค่6ข้อดังนั้นในส่วนที่เหลือจากการเลือก6ข้อแล้วเนี่ยทุกประเทศก็จะตกลงกันว่าจะเอาโจทย์พวกนี้ไปใช้ในการคัดเลือกเด็กในปีถัดไปดังนั้นในแต่ละค่ายที่เราอธิบายกันมาเมื่อกี้ครับตั้งแต่ค่ายตุลาค่ายมีนาก็จะมีข้อสอบจากช็อตลิสต์ของปีก่อนแล้วก็มีการแต่งเพิ่มขึ้นมาซึ่งการสอบของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนอธิบายซึ่งมันจะเป็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการเขียนไอเดียของนักเรียนเลยในการสอบ
ยกตัวอย่างคำถามให้พี่นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเขาถามประมาณไหน เลขยกกำลังหรืออะไรมีการแบ่งแยกคำถามไหมคะว่าคณิตเพราะคณิตศาสตร์มีหลายแขนงถูกต้องไหมคะ
ก็ในการเรียนของนักเรียนนะครับหรือว่าในการแข่งขันเขาก็จะแบ่งแยกคณิตศาสตร์ออกเป็น4หมวดก็คือหมวดแรกก็จะเป็นเรื่องของเรขาคณิตครับแล้วก็เรื่องของจำนวนครับเรื่องของฟีชคณิตครับแล้วก็เรื่องของคอมบินาทอริกก็ภาษาไทยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะโจทย์ที่เป็นคล้ายๆเกมหรืออะไรแบบนี้ครับในการออกโจทย์ขึ้นมาลักษณะก็จะเป็น4สาขาใหญ่ๆที่เด็กจะอบรมแล้วก็มาสอบกันครับซึ่งโจทย์ก็จะเป็นการพิสูจน์สมการหรือเป็นการพิสูจน์โจทย์หรือเป็นการพิสูจน์ทางเรขาคณิตครับก็จะเป็นการเขียนที่ใช้ไอเดียของนักเรียนจริงๆแล้วก็นักเรียนก็จะในการอบรมในแต่ละค่ายเขาก็จะได้เรียนทฤษฎีต่างๆของนักคณิตศาสตร์แล้วก็มาใช้อ้างอิงเพื่อพิสูจน์แล้วให้คนเชื่อก็ต้องมีเรฟเฟอเรนซ์ที่น่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาโจทย์นั้น
เห็นว่าในการมาในครั้งนี้ก็มีผลตอบรับที่ดีจากทางผู้จัดงานใช่ไหมคะ
ครับก็ในการมาครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วทีมไทยก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เนี่ยตอนครั้งนี้เป็นครั้งที่66แล้วเนา
ะ
ซึ่งทีมไทยก็ได้เข้าตั้งแต่ปี2533เลยครับเป็นครั้งแรกและจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็เข้าร่วมกับการแข่งขันเอ็มโอมาทุกปีครับปีนี้เจ้าภาพนะครับก็เป็นประเทศออสเตรเลียซึ่งมาจากที่เมืองซันชัยโคสต์นะครับก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเลยนะครับก็ที่ช่วงที่มาแข่งก็อากาศดีครับแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าได้มาผ่อนคลายได้มาเจออากาศเย็นบ้างถ้าเทียบกับประเทศไทยที่เราเหมือนกับเจอร้อนทั้งปีนะครับแล้วก็สภาพก็ดูแลเป็นอย่างดีครับมีกิจกรรมมากมายมีในการมาแข่งขันเนี่ยนอกจากเด็กได้แข่งขันหรือได้ทำข้อสอบแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการมีเกมมีกีฬาให้นักเรียนได้เล่นเต็มเลยนะครับซึ่งทางเจ้าภาพก็จัดเป็นห้องเกมห้องกีฬาห้องขนมห้องดิสคัทการแชร์ไอเดียการหรือว่ากีฬาฟุตบอลแบดมินตันหรือจะเป็นกีฬาทางน้ำทางออสเตรเลียก็เหมือนกับมีกิจกรรมให้หลากหลายมากมายเลยก็เพราะว่าคิดว่าเด็กน่าจะเยอะครับในการมาแข่งครั้งเนี้ย มากกว่า100ประเทศเนาะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกีฬากันรู้จักกันอะไรแบบนี้ครับก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กที่มีความชอบเหมือนกันมารู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันแล้วในการเรียนในอนาคตเขาอาจจะได้รู้จักกันในวงการ
ในวงการศาสตร์
No one does open day like Victoria University. Discover award-winning ways of learning, hands-on demos, and career hacks. Doors open 17th of August at Footscray Park and 24th of August at VU City Tower. Don't miss it. Register now.
นอกจากความสำเร็จในเรื่องของผลการสอบน้องๆพวกนี้ยังมีโอกาสที่จะได้พบกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่อาจจะให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาต่อในอนาคตเพราะเขาเหมือนช้างเผือก
ใช่ไหมครับก็สำหรับเด็กในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรางวัลของเขาก็คือในทางในประเทศไทยเราก็มีทุนที่เรียกว่าทุนโอลิมปิกวิชาการซึ่งเป็นทุนชื่อเต็มๆก็จะเป็นทุนโอลิมปิกวิชาการที่ใช้พระนามของพระพี่นางของเราเป็นชื่อทุนครับพระพี่นางก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคนส่งเสริมโครงการโอลิมปิกวิชาการให้ประเทศไทยได้ไปแข่งกับนานาชาติในช่วงแรกๆในปีแรกๆที่เรามีการแข่งขันนะครับท่านก็ได้มีใช้เงินส่วนตัวมาสนับสนุนโครงการเพื่อผลักดันให้โครงการได้ไปแข่งขันในปีแรกๆที่เริ่มเข้าร่วมนะครับ
ค่ะ
ก็ตรงนี้หลังจากปีต่อมาครับก็จะมีทุนโอลิมปิกให้กับสำหรับน้องๆผู้แทนประเทศไทยที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเราก็มีทุนให้ครับผมอาจจะมีทุนอื่นๆอีกมากครับที่ต้องการเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเด็กเขาก็จะเลือกให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดว่าตัวเองอยากไปเรียนยังไงก็ต้องศึกษาทั้งทุนโอลิมปิกทั้งทุนคิงในประเทศหรือทุนของเอกชนอะไรเงี้ยครับว่ามันมีข้อผูกมัดกับเขายังไงหรือมันอิสระกับเขายังไงเขาก็ส่วนใหญ่เด็กๆกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะสมัครทุนได้หลากหลายทุนอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะไปสอบไปนำโปรไฟล์การแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ไปใช้ในการให้แต่ละที่เขาคัดเลือกทุน
คุณเจริญก็มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์โครงการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะความสามารถของเด็กไทยทางด้านคณิตศาสตร์สู้ชาติอื่นได้ไหมคะ
สู้ได้แน่นอนครับสำหรับเด็กไทยของเราเนี่ยทุกคนค่อนข้างส่วนตัวเจริญเองเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเราก็จะเจอเด็กมาตั้งแต่ค่ายหนึ่งเลยเราอยู่กับเด็กตลอดเวลาในการอบรมทุกค่ายหรือในการคุมสอบอะไรแบบนี้ครับซึ่งเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะตั้งใจนะครับในการทำแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาสอบครั้งนี้ซึ่งบางคนตั้งใจมากซึ่งบางครั้งเวลาสอบแล้วทำได้ไม่ดีเราก็ต้องสังเกตเขาเนาะว่าเขาจะแก้ปัญหาความเครียดเขายังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้กำลังใจเขายังไงในการมาสอบก็คิดว่าเด็กไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเราก็มีเหรียญทุกปีนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยค่อนข้างที่ตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวนี้มันการศึกษามันเปลี่ยนไปนะถือว่าเด็กสามารถที่จะมีคอมมูนิตี้การระหว่างประเทศหรืออะไรนะครับเด็กก็สรรหาโจทย์ฝึกโจทย์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายก็เด็กๆ กลุ่มนี้ก็จริงๆแล้วเรามองว่าเขาเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างเสียสละเพราะว่าเขาเนี่ยชีวิตวัยรุ่นของเขาแทบจะอยู่กับค่ายตลอดตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเขาค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วถ้าบางครั้งเราก็มองว่าเขาค่อนข้างเสียสละที่จะมาทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็มันก็ต้องเพื่อตัวเองด้วยเพื่อประเทศชาติด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เรารู้สึกว่าเด็กตั้งใจแล้วก็ฝึกกันหนักบางคนแบบหามรุ่งหามค่ำเลยในการทำโจทย์บางข้ออาจจะคิดไม่ออกภายใน1วันบางข้ออาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับก็คิดว่าเด็กไทยเก่งนะครับแล้วก็จากผลงานที่ผ่านมาเราก็เคยอยู่อันดับติดท็อป10มาหลายปีนะครับก็แต่ว่าก็ตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆการรักษาตำแหน่งมันอาจจะยากกว่าการที่เราได้แค่ครั้งแรกคิดว่าเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ
โดยผู้ได้รับเหรียญทองคือนายพัฒนแสงพินิจพิชิตกุลหรือฟีนิกซ์นะคะนักเรียนม.6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันค่ะคือนายดอนสว่างทรัพย์นายศิริภพขาวพลัดได้รับเหรียญเงินนายเกียรติภูมิศรีเจริญโรงเรียนเซนต์คาเบรียลและนายณพลอภินัทธนาพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมได้รับเหรียญทองแดงส่วนนายกรชวันตันติวิเศษศักดิ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับประกาศเกียรติคุณที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับสูงเหล่านี้รวมทั้งหัวหน้าทีมและตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นก็ได้มีการร่วมงานเลี้ยงรับคณะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับมีคณะกรรมการสมาคมไทยในซันชัยโค้ชซึ่งให้การต้อนรับเยาวชนและดูแลน้องๆตลอดสัปดาห์ทำให้เรามีโอกาสได้ถามน้องๆว่าโจทย์คำถามนั้นมีความยากขนาดไหนกันและการตอบโจทย์ระดับเหรียญทองต้องเด็ดดวงหรือดีเด่นประมาณไหนน้องเมศริตาบุญสุภาหัวหน้าโครงการที่นำน้องๆมาเข้าร่วมในครั้งนี้ก็มีคำตอบให้เราค่ะการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่66บุคคลที่ร่วมกับทีมประเทศไทยยังมีตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่ให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการเฟ้นหานักคณิตศาสตร์รุ่นเยาวชนของเราพร้อมทั้งแสดงเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะปั้นเยาวชนให้ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีนานาชาติอีกต่อไปจงจิตบิวแคนแนนรายงานจากซันชัยโค้ชควีนส์แลนด์ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการภาษาไทยของ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกานะคะและนำมาให้ฟังย้อนหลังในวันเดียวกันเวลา 22.00 นาฬิกาเวลาเดิมของเรานะคะตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook